Labdien, cienījamie deputāti, nodaļu vadītāji un visi klausītāji, ir klāt kārtējā jūnija mēneša domas sēde. Deputātiem Namejas sistēmā ir iekšā darba kārtība, datoros izskatāmie jautājumi un nepieciešams arī nedaudz precizēt darbu kārtību. Ir lūgums izņemt no darbu kārtības līdz jautājumu precizēšanai 33. Jautājumu un 41. Jautājumu. Attiecīgi skatīsim par šos jautājumus komitejās un tālāk jau domas sēdē. Vai deputātiem nav iebildumu, mēs šos deputātības jautājumus izņemam? Informēšu, ka no 15 deputātiem klāt nav divi, Apaļots kungs un Liepiņa kungs, tātad esam kopā 13, esam lemti un balsot tiesīgi. Vai ir precizēta darba kārtība? Vai ir vēl kāda precizēma nepieciešama pie darba kārtības? Ja nav, lūdzu, apstiprinām darba kārtību un sākam pilnvērtīgi domas sēdi. Kamēr balsojam par darbu kārtību, īsumā tad arī informēšu par tām aktualitātēm, kas ir novadā, lai ir informēti gan deputāti, gan iedzīvotāji, ja ir vēl kāds papildus jautājums, kam ir atbildot izpildīto vai kāds no kolēģiem. Tātad īsumā šobrīd novadā mums ir 215 Ukrainas civiliedzīvotāji. Šis skaitlis ir mainījis, daļa izbrauc, daļa vēl piebrauc klāt. Galvenā aktualitāte bija tāda, ka liela daļa šo iedzīvotāju mitinājās turismu mitnēs, ar kurām mums bija līgums tikai līdz Līgos svētkiem, jo pārējā laikā tās bija rezervētas, un bija jāiegūt pūlis, lai atrastu daļa varēja palikt šajā turismu mitnēs, bet daļa bija jāmeklē citas apmešanās vietas, vairāk vai mazāk veiksmīgi, kas ir izdevies, un šobrīd visiem ir, kur dzīvot, bet nu papildus vietas faktiski mums brīvas nav, tā kā to ir jārēķinās, ka vasaras sezonā Saulkstos atrast brīvu vietu būs grūti Saulkstos novadā. Bet, protams, ja situācija būs ilgāk par septembri, tad septembrī, protams, kā vienmēr tāds vietas atbrīvojās, un tad atkal var izpīt iespēju, ja būs turpināsies valsts atbalsts privātajās turismu izmitināšanas vietās izmitināt šos cilvēkus. Vēl par aktualitātēm, kādas ir un ko iedzīvotāji jautājuši. Viena aktualitāte ir Melncila iela, tātad šobrīd ir iesniegts tiesā šis process. Redzēsim, cik ilgi būs tiesvedība. Diemžēl dēļ asfalta, tieši asfalta aizkavēšanās aizkavējās, asfalta masas aizkavēšanās aizkavējās arī plānotie asfalta remonta darbi gan Melncilā, gan citur pilsētā. Šobrīd asfalts ir nopircis un tie tiek veikti. Un rītā ir plānots arī atlikušo daļu atjaunot sabrukošo asfaltu Melncilā ielā. Tāpēc iespējams, ka uz dažām stundām nāksies ielas slēgta. Un tajā brīdī būs satiksmi ņemovis, ka blakus esošo ielu starp dzīvām mājām. Bet nu, tas var būt stunda vai divas vai trīs. Jā, protams, laikapstākļi ļaus rītāt soli un negaisa brīžam, bet plānot rītā šie darbi tiks veikti. Vēl jautājumi bija gan no iedzīvotājiem, gan no viesiem par pludmali, par to, ka šajā gadā pludmalē nav atkrituma urnas. Šeit mums kopīgi ir jāsaprot, ka šajā gadā ir ievērojami sadārdzinājušie jebkuri pakalpojumi. Tie ir gan mūsu elektrības rēķini, bērnu pārvadināšana, bērnu ēdināšana, arī teritorijas kopšēlumi ir būtiski pieauguši. Diemžēl pašvaldības budžets tik apjomīgi vai ievērojami nepieauga. Un tāpēc esam lēmuši par to, ka šajā gadā tieši pludmalē atkrituma urnas nav. Aicinām iedzīvotājus un viesus būt arī izturēties par šo ievērot principu pašu, ko mežā, ko atnes, ko aiznes, jo mēs visi piedalāmies atkritumu, esam atkritumu radītāji, tad visiem mums ir kaut kur mājās līgums par atkritumu savākšanu, tad lūdzu, tie atkritumus ir paņemti līdzi, kas nav šķirojami, tos arī nogādāt savās atkritumu urnās. Un jā, tāpat ļoti liels lūgums ir visiem smēķētājiem, arī tāda aktualitāte, ka pludmalē ir vēlme uzsmēķēt, jāreikinās to, ka apkārt ir bērni, citi iedzīvotāji, kam traucē, tā arī, diemžēl, mēs redzam, ka smiltīs atrodās izsmēķi, kas, protams, nav patīkami, pēc tam tur atrasties, saļoties un tālnīdzīgi. Jā, par pludmali, jā, par pludmales kopšanu. Šobrīd līgums parāds to, ka vasaras sezonā mums firma, ko ir noslēgts UNO grupa līgums, kopa pludmali piekdienas, sestdienas, svētdienas, jā?
Sestdienas, svētdienas,
pirmdienas, jā? Savukārt pārējā laikā vasaras sezonā, tamēr mums strādā bērni, kas ir ar pašvaldības atbalstu saņemt finansējumu, tad bērni kopie šīs teritorijas un tā kā lūdzu arī visu izpratni izturēties un neradīt lietas atkritumus, lai nebūtu šī nepatīkamā, šis nepatīkamais darbs to savā. Ir jāreikinās to, ka pludmales slīpa reljefainas saltastos ar irdams milti, un šeit nav iespējams ar šādu apjomīgu tehniku, kāds ir vecāķos vai jūrmalā, visu smilti izsijāt, traktoriem pārvedzēties grūti. Jāreikinās arī, ka šī palēkā kāpa vai priekškāpa, kas ir saltas pludmalē, ir biotops, kur auga aizsargājuma augi, un to nemaz nedrīkst tā vienkārši tā traktora būtā braukt pāri un sijāt. Tāpēc vēlreiz lūdzu visus ar izpratni izturēties savā gan savus atkritumus, ja redzam arī paņemt citu radītos līdzi. Un jā, jāskot, ka Saukas novadā ir tik iedzīvotāji, cik ir, un pilnībā paļauties uz to, ka mēs ar pašu saviem līdzekļiem varam savākt visus ietiemos atkritumus, to apmaksāt tāpat tolešu uzturēšanu, citu veidu stāvietu uzturēšanu, tas nav iespējams. Tāpēc ir vajadzīga šī līdzdalība, līdzdarbošanās vai alternatīva, tad citos gados lemt tomēr par peldu sezonā iebraukums maksas ieviešanu. Droši vien, ka vēl bija vairāk jautājumi. Varbūt deputātiem.
Jā, man būtu jautājumi. Pludmales laukumā, savu laukumā, izšķirojumā tas, tāpēc tā ir tomis. Tie kartonu pludmales.
Viņas iespējams, ka ir pārceltas pie informācijas centra augšā. Jāapskatās, es zinu, ka mēs runājam par to, ka šī vieta lejā pie informācijas, pie glābēja torņa nebija pārāk izskatīga, tas pašā centrā, kur viss tais fotogrāfijas ar jūsu skatiem un tā tālāk, un runājam, ka viņš kā atskaties augstāk starp informācijas centru un Mara kafēnīca. Jāapskatās, kāds izskatās, ja tiešām tā problēma vajadzība lielā apmēra daudzuma ir dēļ vajadzīga, tad varbūt ir jāliek arī lejā. Labi, paldies par...
Jā, un vēl citās cilvēks tālāk no kuģības, kas ir cilvēks, jā, būt nesvarētu palūdzu zālu, lai ieviet tās kontēmēs, ja stāvētās, kāpēc vairāk cilvēks, tāpēc par daudzšām tie informācijas centri, tāpēc, kur ir daudzās cilvēks,
Nu, ir vajadzīgas labas vietas, jā, mēs runājam arī ar Zoo par to, ka centrā varētu būt kaut kur vieta, kur ir šie iedzirinātie konteineri, kas ir zem zemes, jā, apjoma, lielāka apjoma, tas skaidrs, ka tādas labas vietas, kur viņus novietot, pārāk izskatīt, tas nav, bet jā, paldies, ņemsim vērā. Un arī pieturās tiks uzstādīts ir pasūtīts jaunas atkritumu urnas ar cerams, tās būs tādas, kur ar grūtībām varēs pūtni piekļūt. Redzam, ka ļoti lielu nekārtību rada vānas, kas faktiski dežurē pie atkritumu urnām un tikko tā, kur kaut kas tiek iemests, tad arī tā tiek tieksās laukā. Bet jāatzīst, ka tieši uz plastmasas taru un uz stikla taru situācija ir ievērojami uzlabojusies, ņemot vērā šo ieviesto depozītu maksu, ka tomēr cilvēki vai paši nogādā. Vēl ne visa tara, kur ir nododama, ja, bet pakāpeniski ir ļoti liela daļa. Te gan arī problēma tajā, ka pie saukas veikaliem bieži šie centri pārpildīti nodošanas un pēc tam kādā daudzums rada sēks.
Attiecībā par novietnes mani, iespējams, ka tur ir jāda tāda informatīva vieta, kur mums turbāda mani, kur ir tā zinām ieradumi bijuši sēstībā ar to.
Un tieši par, jā, paldies, un tieši par zilā karola, kur mēs runājam arī par to, ka papildus izvietosim mūs glābšanas, apvainojos uz pārģērbšanās kabīnēm, norādas lielākas par to, ka zilā karola kurmulē ir aizliegts atrasties ar suņiem un arī smēķiem. Ja, tā tad būs lielāks norādas, lai to varētu ievērot. Un mēs redzam, ka tie tūkstoši, kas apmeklē šo kurmulu, ir dažādu izpratni, tāpat ļoti daudz viesi arī no citām valstīm, tā tā ir vajadzīgs pietiekot liels ikons un būs arī vairāk kāds valodā šī teksta informācija. Jā, saistībā ar nepieciešamību taupīt līdzekļus, un mēs redzam, ka mums ir arī vairāk liela projekta realizējami. Protams, ir vajadzīgs papildus finansējums. Mēs arī jūlija mēnesī plānojam atslēgt ielu apgaismojumu un orientējoši līdz augusta vidum, lai tādā veidā arī daļai ekonomētu uz elektrības rēķinu. Saistībā vēl ar pašvaldības policijas darbu informējam, ka šobrīd tā papildu uzmanība ir pievērsta tieši gan zaļās zonas atkopšanai, tāliem nopļaušanai, kā arī tiek papildus pārbaudas veikts par atkopšanu līgumu noslēgšanu un no pašvaldības policijas informācija lūgums tiem tām personām, kuras vēl līdz līgos svētkiem savas teritorijas nav paspējuši nopļaut, bet mēģināt pēcam izdarīt, jo teritorija tiek apsardzīta. Arī pašvaldība ir gan daudz darbu, tā ir informē iedzīvot arī mūsu komunālās servises, savukārt CS pusē kompāniju, ko ir nostāks līgums par ceļu uzturēšanu grāfu ļaušanu pēc pakāpenisku darbus. Arī tur šie darbi varbūt nerit tik ātri, bet ļaušanas darba arī ciemalās notiek. Tāpat ir, es zinu, ka ir daudz jautājumu par rotaļu laukumiem šeit centrā pie mazās skolas, domas aizmugurē un zeniem. Apsakojām tos un ir plāns abus rotaļu laukumus pilnībā pārbūvēt. Šobrīd izskatām dažādu finansējumu iespējas, kā to realizēt. Faktiski tur tāds sīkāks remontdarbs īsti nozīmes vairs nav veikts, un mēs pašu spēkiem tos darām, bet plānojam uz nākošo sezonu abiem šiem laukumiem būtu jābūt jauniem. Jo tie arī ir jāsertificē, jāatvieno segumu un tomēdzību. Jā, un saistībā ar novērošanas kamerām mums šobrīd par drošību nodā rūpējās 63 kameras, un ir ņemot vairāk situāciju un lūgumu, ir steidzības kārtā ir uztaisīts papildus kameras arī pabažu centrā. Galvenajā pusklājumā tuvākajā dienā sāks darboties un pārējās kamēs, kas bija plānot šajā gadā uzstādīt gan Ojā, gan Zvenieciemā, gan šeit atsevišķā darba saukas centrā, tiks veikt vēl attiecīgi iepirkuma procedūra un arī atsevišķi tiks uzstādīt. Paldies, ja kādi jautājumi vēl rodās, tad... Jā, paldies. Tur jājautā apsaimniekošanas nodaļai. Manuprāt, pie Sanvietu publika kišu ir vienošanās, ka šo laiku uztur sanvieta, jo viņiem šī teritorija ir iznomā. apsakosim teritoriju.
Zinām,
savukārt, mūsu laikas, manuprāt, tikko kā tika pabeigta atjaunošanas darbi, tika pilnībā vai tiek šobrīd pārbūvētas kāpnes, kas ir starp Katrīnbāda ielu un tie pētrums ieteks jūrā, tā arī ir nolai sakārtota bērzi jau izdējā uz jūru, tāpat arī jūs parkā turpinās vēl atjaunošanas darbi. Kā redzējāt arī fotogrāfijās, jūs parkā arī ievērojami postījumi brīvdienās ir izdarīts, izskatās arī apzināti ir lauztas laikas posmā. Vēl jautājums
par budžetu, kā pašlaik ir arī izpildi.
Arī izdevuma daļa.
Izdomājums. Kopumā situācija ir tāda, ka ir apmierinoša, tāda īpaša ekspertu nav, jo to jau mēs esam saņēmuši finansējumu lielāko daļu saistībā ar bēgļu uzņemšanu no valsts, tā kā jau dzirdēju televīzijā, cits pašvaldības gaida, ja? Tā kā cerams, ka tuvākajā laikā tas tiks. Bet kā jau teicu, kopumā situācija novadā ir laba, tikko kā saņemam arī balvu no satiksmes un iespējas ministrijas par to, ka mērot uz 1000 iedzīvotājiem, Salpas novadā ir bijis mazākais avāriju skaits un smagu avāriju skaits. Tas gan nenozīmē, ka ir maz darba šajā jomā jāiegulda. Mums ir jāturpina darbs pie satiksmes drošības uzlabošanas. Un, diemžēl, mēs redzam arī, ka tie daži kārsti galvi, kas steidās ātri, tas ir redzams arī ar motocikliem, tad rada šo bīstamību pilsētā, kas pavietojās ar kājām vai ar velosipēdiem, jūtās apdraudēti, gandēļ radītās skaņas, kas ir prauļi. Uzsākot draugtājums kustību, gan arī pie ātrumu tiemas pārsniegšanas, tad te būtu darbs visiem par, lai lūktu kolēģis un pašiem ievērot draugtājums kultūru. Pārmājām arī ar šodien ar satiksmes ministru un ar iepriekš ministru par to, ka tuvākajā laikā pašvaldība varēs uzstādīt šīs te ātrumu ierobežojušās vai fotoradars saucamos, ja, vēl diskusiju par to, kam šis finansējums un kā šie te protokolu tiks stādīt, tāpat pārmājām ar ministru iešlietu, ka varētu izņēmumu kārtā arī notikt maiņas citos laikos, vai tajā laikā, kad, piemēram, ir rītas, skolām darbā, un īpaši pārsniedz ātrumu, lai būtu iespējams sauktos arī tāda politiskā ekipāža, kas papildina ātrumu ierobežošanu. Un, jā, noslēgumā, skatām pārējos jautājumus, atgādinu, ka nākošajā nedēļas nogalē mums ir novada svētki, kuri ilgs divas dienas, piekdiena, jauniešu dienu, jūsu parks, nakts no, vai rīts no piekdienas uz sestdienu, Pabažu ezers, ar laivām, sukdēļiem, brīnišķīgi lietuviešu grupa, savukārt sestdien, pulkstens 11. Aicinu visus pievienoties svētku gājienam no Saukas vidusskolas Smilšu ielā līdz Meža parkam, tāpat dienas koncerts un Tirziņš Meža parkā, tā arī vakar koncerts, par ko arī bijuši diskusija, šoreiz ir par nelielu samaksu, bet lūdzu ņemt vērā, kā jau minēju, ka pašalīgs budžets paliek nemainīgs, bet šajā gadā ir ievērojami pieauguši. Izdalība ir vajadzīga, lai svētki varētu notikt tik plaši, kā tie bija plānoti, jo arī mākslinieki un tāpat skatuves uzstādīšana tomīdzīgi šie pakalpojumi ir sadādinājušies. Visiem ir jāpārvērtēt transporta tomīdzīgi, tāpēc, lai sekciju par papildus izdevums, lūgumus iedzīvotājs būtu saprotošiem, un ar šo nelielu līdzdalību vakara koncertā tomēr būt samierināties, jo pārējie pasākumi gan Pabaža ezera, gan dienas koncerts ir bez maksas. Paldies! Ķeramies klāt pie kārtējiem jautājumiem. Pirmais par pilnvarojumu Gaujas ilgtējas attīstības biedrībai. Esmu saņēmuši šādu te vēstuli ar lūgumu šai biedrībai, šo biedrību pilnvarot, lai uzturētu kārtību un organizētu licencētu makšķerēšanas, svēžošanas un zemūdens medību kārtību. Tātad šī biedrība veica šo noteikumu izstrādi, ieviešanu un kontroli Gaujas baseina upēs. Attiecīgi, lai varētu pilnvērtīt šī te gan turismu infrastruktūru, gan zvejnieku vajadzības makšķerēšanas vajadzības veikt, ja, tad ir vajadzīga arī uzraudzība, un tāpēc Gaujā un Braslā šī biedrība darbojās, mēs sagatavojam domas lēmumu projektu par to, ka mēs arī uzticam šai biedrībai šo šo. Tā nav uz nobalstot. Paldies, Liena. Jā, paldies. Par 13, tad atrās nav lēmums pieņems. Paldies. Nākošais jautājums gan interesants, gan par vēlētāju balsu labāšanu. Pirms vēlēšanas dienas. Noteikti, ka iecirknī Zenēkiem kultūras namā notiks vēlētāju balsu labāšanu. Lūdzu nobalsot. Paldies. Par 13, pret atrās nav lēmums pieņems. Paldies. Nākamais jautājums par ceļa servitūta noteikšanu. Ainažu ielā 42A. Tā jau skatījāmies arī nevienreiz vien komitejās. Ir plānots nodibināt reāls servitūtu savu nekustamo īpašumu Ainažu ielā 42A, lai varētu piekļūt īpašumam Alpēda Kalniņa ielā 4B. Atbilstoši pievienotais tipē. Ir kādi jautājumi par šo? Par 13, pret atrās nav lēmums pieņemt. Paldies. Nākamais jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu. Ar CIA Mare Sports uz maksimālo termiņu 30 gadi, nosakot, ka tā beidu termiņš ir 2049. Gada 1. janvārs. Jautājumi. Nosakot. Paldies, par 13, bet atrās nav lēmums pieņems. Nākamais jautājums par pašvaldības piedrošu nekustamā īpašuma Kamenes 12 sejas pagastā pabeidzot nodošanu atkalināšanai. Ņemts iesniedzējas iesniegums, kurā izteiks lūgums, izteiks šo atkopības lēmuma projektu sagatavots par domājumās daļas izpirkšanu. Lūdzu nobalsot. Paldies. Par 13, pret atkarās nav, lai mums pieņems. Nākamais jautājums. Par pašvaldības piedrošana ekstumā īpašuma dārznieku sējas pagastā saucu nodā nodošana atsevināšanai. Veikts novērtējums 5000 eiro. Tūk nobalsoju. Evo. Paldies. Par 13, bet atradās nav, lai mums pieņems. Nākošais jautājums. Par sējas pagasta zemes īpašuma saktas sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu un iedošanas mērķu noteikšanu. Piešķirt atdalītais zemes vienībai, nosaukumu Lapeglis, loja, noteikt mērķi, lausniecība, galvenais mērķis, savukārt 5 hektāri, paliek, tātad ir galvenā saimniecība, mērķis lietošanas ir mežsaimniecība. Nobalsot. Paldies. Par 13. Pret atkarās nav lēmuma pieņems. Nākamais jautājums par zemes vienību apvienošanu un mērķu noteikšanu. Par tiek apvienot zemes gabali Ezersala 17 un 18 pabažos sējas pagastā. Un jauna adrese ir Ezersala 17 mērķis dzīvo no māju apbūve. Nobalsot. Paldies. Par 13, tad atkarās nav lēmums pieņems. Nākamais jautājums par nosaukumu piešķiršanu zemes vienībai. Nosaukums tā ir mazliet tīvāni skan, pats lēmuma projekta nosaukums. Tā tad zemes vienība, kas ir piešķirta pašvaldībai, zemes dzelzceļa infrastruktūras vietas un ceļa nodalījuma jomas mērķis. Tāpat tiek piešķirt nosaukumi paralēle, Mužnieku iela. Attiecīgi noteikti tie infrastruktūras mērķi. Balsot. Paldies par 13, bet atkarās no lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par zemes vienības atdalīšanu, jaunu īpašumu izveidošanu, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. Tātad zemes vienības atdalīšanas. Zemes gabals slīdiņi, 6 hektāri tiek atdalīti, izveidot zemes gabals augšs slīdiņi, lietošanas mērķis lauksaimniecība. Paldies. Par 13, pret atkarās nav lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu. Likvidētas adreses uz viens. Vidrižīva, Salkstos, pilsētā 21D, un atbilstoši pielikumam, ka tiek izveidotas jaunas adreses. Dāzio 2, 4, 6. Osot. Par 13, pret atkarās nav lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par īpašumu zemes ierīces projektu izstrādi jūsu korporatīvā 58. Saņemts iesniegums lūgu atļaut izstrādāt zemes ierīces projektu, attiecīgi sagatavot darbu uzdevumus. Tad mums arī nav pievienot domstiedz kārtībai šita schēma. Atgādīju, ka nevis deputāti ir komitejā tautsamniecības, tāpēc lūgums ar šiem jautājumiem vienmēr arī pievienot grafisko materiālu, jā, lai var visi pilnvērtīgi saprast, kur atrodas zemes gabals, lai nav lieka jāmeklē. Paldies, ļaujam uzsākt ierīcības projektu par 13, pret atkarās nav, paldies. Nākošais arī par izstrādi zemes ierīces projektam īpašumam Jaunsaules vēlniecībā. Es zem materiāls ir pievienots. Es gan apjomīga sadalīšana plānota ir. Cerams, ka te mēs iztiksim bez detālu plānojumu. Lūdzu, kādi jautājumi par šo? Thank you. šeit mums sakam, darba uzdevumi paredzēt, tātad atsevišķi galvenie principi, kādi rodās, ja tiek izstrādāt detālu plānojumu, tad likums paredz, ka izstrādājot detālu plānojumu, tiek slēgts arī administratīvais līgums par detālu plānojumu realizācijas kārtību. Ļoti tiek paredzēts, ka vispirms attīstītājiem ir jāizbūvē ielu un komunikācijas, un tikai pēc tam var atsevišķiem zemes gabaliem tie, kas tos ir nopirkuši, var izņemt, saņemt botļā un uzsākt projektēšanu un būvniecību. Attiecīgi, tad šeit ir jāpadomā par to kārtību, kā tad būs šajā gadījumā, netiek šādi daudz zemes gabalu dalīt, kāds būs šis līgums, lai vispirms tik izbūvētu iela un komunikāciju.
Jā, bet tas ir aktuāli. Teiksim, detālu plānu un gadījumā mēs varam atrunāt, kā mēs šeit to atrunāsim. Ok, iela izdalīs atsevišķā zemes gabalā. Kurš mums austrum gudrēs var līdzēt?
Jā, kāds būs tas instruments, ar ko palīdzību varēs nosteikt līgumu, lai būtu pienākums attīstītājiem vispirms izbūvēt ceļu, jo pretējā gadījumā mēs nonākam pie tā, ka katram zemniekam ir savs īpašnieks, kurš grib uzsākt projektēšanu būvniecību, bet piekļūšanas iespējas nav, un tad sākās konflikts starp to iegādājies zemes domās par pašvaldību, kur tad izbūvē šo te instruktūru.
Nē, nu šī gadījumā jau pastāv iespēja, ka mums atsakam izstrādāt zemes ierīcības projektu un uzstājam uz detālu plānu, ja, bet vai tas būtu nepieciešams šim instruktūru? Iela, jā.
Ja. Detālu plāns paredz procedūru, kurā var nosteikt šo te līgumu attiecīgi par tā realizāciju. Tad šeit mums ir papildus nosacījumi jāizsniedz. Nu, kādā ziņā, protams, tīri teorētiski šis gadījums atbilst kompleksu sabūves gadījumam, kurā tiek veidoti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 jaunas zemes gabala. Ieli 14 jaunas zemes gabala, ja. Faktiski būtu jāplāno gan komunikācijas, komunikācija trases, ūdens atvade, iespējams kā centralizēts grāvis, tā tālāk, ja, nu, tad radu daudz īpašības, jo pēc tiem gadīties, ka šie zemes ļoti saplēdzēt tā, ka pēc tam ir grūti, minu, ja, vai būtu aplūkošas teritorijas, ar kurām ir grūti novadīt gruntsūdeņus vai kā savādāk, tāpat par kanalizācijas risinājumiem vienotiem. Kāds būvādē viedoklis ir 13 jaunas zemes gabalu tiek veidoti, vai nav pareizākais veids, ir detālu plāns, kur tas viss tiek arī uzzīmēts. Tad rosim tad šo jautājumu šodien atlikt un nosūtīt vēstuli ar ierosinājumu, ņemot vairāk kompleksu labūvi, plānot labūvi, tad uzsākt veikt detālu plānojumu izstrādi, kas tad paredz visu minētos risinājumus, kā šo normatīvie dokumenti paredz. Atliekam šobrīd, ja? Tad, nepieciešams izstrādāt detālu plānu.
Tad šobrīd tāds, mēs mainam lēmumu projektu.
Jā. Liet, lūk, nobalso.
Sabrielcu.
Paldies. Pār 13, kad atpārās nav. Noskatām vēstuli. Paldies. Nākamais jautājums par īpašumu zemes ierīces projektu izstrādes Stirnu iela 3 un Stirnu iela 5. Tad šeit nepieciešams precizēt robežas starp privātu personu un pašvaldības teritoriju. Vietā, kur agrāk atradies vēsturiskais dziļurbums. Paldies. Par 13, pret atkarās nav lēmums pieņems. Nākamais jautājums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adresu un nosaukumu un noteikšanu, lietošanas mērķi, noteikšanu īpašumam strauti, strautmaļi un uzziņas. Tātad mēs apstiprinām ierīcības projektu Murjāņos, izveidot jaunu zemes gabalu. Šobrīd ir tikai numuri, ja? Nosaukuma vēl nav, tikai numuri 1, numuri 2, numuri 3, ja? Vai arī nosaukuma? Atsevišķi tad tālāk arī vispirms numuri un pēc tam... Jā. Tātad jaunie nosaukumi ir Mauriņi, Strauti, Strautkalni, Strautmaļi, iedvesmes mērķis, tātad ir dzīvojamo māju apbūve. Uzvarīt kādi jautājumi? Ļoti garš lēmumu projekts. Šeit ir klāt grafs, tā daļa, jā, tālāk iepatāt, paldies, jā. Lūdzu, nobalsot kolēģi vēl, trīs kolēģi, divi. Paldies. Par 13, pret atkarās nav lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Īpašums Ezerkalni, šeit pagastā arī izstrādāts ierīcības projekts. Izveidotas atsevišķas zemes vienības. Mēģis ir gan lauksmērtība, gan dzīvojamo māju apbūve. Uzliek kādi jautājumi? Nākošais jautājums. Atvainojos vēl no vienas nebalsojas. Jākubson kungs.
Un pagāt.
jau tas ir skūts kooperatīvas situācijas.
Nākošais jautājums par iekšējiem noteikumiem, kārtību, kādā iznomā pašvaldības zemi, sapņu, dārzu vajadzībām. Lūkošanis, kādi jautājumi? Lūdzu, nobalsot. Tev tur procents. Arī ļoti daudz var pieteikties tā kā. Bet noteikti, kad labs atgādinājums un ļoti laba vieta, kur realizēt savas nākotnes ieceres novadā.
Tas tiesas pildīt.
Paldies noteikumu apstiprināt iekšējie, paldies par 15, bet atvarās nav nākošais saistošie noteikumi jau. Par ielu un eksmo īpašumu, nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšanu, dzīvokļu numuru plākšanu, izvietošanu, saukatu modā. Ir saistošie noteikumi izstrādāti. Zīties, izskatīts komitejā. Apstrināt. Paldies. Noteikumu apstiprināt par 13, bet atvarās nav. Nākamais jautājums par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Salkastu novadā. Pirms reformas mūsu novadā Salkastos šādu noteikumu nebija pieņemta, jo faktiski mums šādas laukums ir zemes nebija. Bet sējas novadā, sējas novads ievērojams tieši šīm laukumsības zemēm, un šādi noteikumi bija, un pats, cik esam šobrīd vienā novadā, tad arī ir aicinājums, paņēmuši aicinājumu arī apstiprināt jaunajā novadā šādu te aizliegumu. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas jau Eiropas Savienības normas nosaukšos kritērijas un papildus aizliegumu nav vajadzīgi. Iespējams, šis vairāk ir tāds deklaratīvs raksturs, bet aicinājums tāds ir bijis.
Jūs iespējas zināt.
Tā ikdienā mēs daudz lietojam ģenētiski modificētus produktus sojas un kukurūzu, tā kā, jā.
Nu ar sushi kopā.
Paldies. Par 13, datorās nav lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par saistošiem noteikumiem, par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vēstas publiski vietu. Tāpēc novadā. pietiekoši komplicēti noteikumi, par kuriem esam ļoti daudz reizes tikušies. Ir salīdzinoši grūti atrast labākos noteikumus, kā neradīt nesamērīgus ierobežojumus tajā pašā laikā, nodrošināt, lai novada teritorija izskatās pievilcīga, lai tā reklāma, ko izvieto, būtu skatāma, nebūtu par daudz, neaizsektu tādas ēkas vai teritorijas, neradīt nu, tādu vidi, kas nu, atgādina tādā sliktā nozīmē tirgu vai ko citu. Ja? Tā kā sāksim ar šiem noteikumiem strādāt, redzēsim, ja radīsies kādu papildus jautājumi vai ierosinājumi, varam pie tiem atkal atgriezties. Ja šobrīd domas sēdes sagatavots variants, ko lūgums arī apstiprināt un visiem iedzīvotājiem ievērot.
Es jau piedotu, ka pie šiem noteikumiem grūtākais būs mums uzsākuma kontrola. Ievērošanas kontroli, jo pirmais jau darbiņš būs ar esošo reklāmu, jo tas ir izvietot, varbūt arī vēsturiski izvietot. Un jāizrāda sapratni. Jā.
Kontroli jau nemazinu bez sotas. Tas bija mājums komentārs.
Kad tās ņem viena no problēma situācijām ir gadījumos, kad reklāmas ir izvietotas, bet tās netiek laicīgi novāktas, vai tās ir jau zaudējušas savu aktualitāti vai vizuālo izskatu, kāds sākotnēji bijis plānots. Un attiecīgi, kad šeit būtu mums jādomā, kā mēs nākotnē tad par šīm lietām, ja reklāma netiek novākta, tad kāds varētu būt šī te papildus maksa par katru mēnesi, gadījumos, kad reklāma netiek novākta, vai tā ir nepievilcīga, vai būtu kaut kāds ar reizinājumu zīme, ja, lai nebūtu pašiem jākavē administratīvais resurss un gan piespiedu kārtā ar to demontēju, vai kā savādāk, ja, jo mēs redzam, ka šur tur pilsētā gan šie vecie satīvi, gan jau aizkrāsots vai saplēts reklāmas, jo projām nulkošu stāv.
Lai gan šeit noteikti paredz to, ka nu, tādos gadījumos pašvaldība novāks piespiedu kārtā un piedzem šos līdzekļus. Nu, nekas, nu. Lai piedzīt, pēc iespējas vairāk brauks ir taksometrus novākšu.
Tāpat esam saņēmuši informāciju pa laikam, ka atsevišķi kompānijas vēlās izvietot pilsētā tīklu reklāmu, ceļa malās, norādot uz savu darbību kaut kādā citā vietā vai pieteikoši vielā attālumā no veikaliem, vai kā savādāk, nu, tad mēģinām meklēt tādu kompromisu, lai pilsētas ielas un ceļa nepārvērtos par reklāmas rindu, kas informē par kaut ko, atrodas kaut kur tālu. Skaidrs, kā jāsaka, ir blakus veiklam vai degvielas pils stacijai vai kādam pakalpuma objektam ir norāde, kur ir iebraukt, kur informācija, tas ir ļoti saprotami un skaidrs, bet ja ir vēlam izvienot daudz šādas informācijas, dažādās pilsētās tikās pa vienu, teiksim, veikalu vai kā savādāk, ja tas rada lielu slogu un, protams, nepilnīgu vidi pilsētu, tā arī šeit visiem ir saprotošiem, tiem aizliegumiem, kas ir un tas, ko varam un ko nevaram. Paldies, pār 13 pret atkurās nav. Nākamais jautājums par grozījumiem, tautas mod attīstības programmas investīciju plānā. Ņemot vērā, ka jā, viena aktualitāte pieminēja domas sēdes sākumā, ir tātad tiks uzsākti darbi Lojas ciema labiekārtošanā. Šeit arī vairāk iedzīvotāji zvanīja par to, ka vēl nav salāpīt asfalta betona bedrītas Lojas ciema ielās, bet arī informējām par to, ka ņemot vērā, ka tūlīt uzsāksies būvdarbi un viss ceļš sezonas pilnībā tiks demontēts, tad līdzekļu taupīšanas nolūkā tos darbus esam atlikuši un tuvākajā laikā šie darbi sāksies, varbūt 4. Jūlijā, tātad tiks uzsākti remonta darbi, tad Lojas iedzīvotājiem būs jāskarās ar ievērojamām mērķībām būvniecības laikā. Ļoti ceram, ka šī kompānija darbs veiks pietiekoši operatīvi, tad tagad būs firma Binders, ja, ir darba veicējs, ka atsākoties mācību sezonai, tiks nodrošināt pienācīgi iepilē gan bērndāt un bitīte, tāpat arī Lojas bojā esošai pašvaldības sēkai, kurā ir daudz pakāpojumu objektu, bet nu, šajā brīdī ir jāskarās ar ievērojamām mērķībām, jo pilnībā tiks izjaukts ietves ceļa segums, kas ir tik izbūvēts no jauna, paplašināts, izvedots autostāvvietas, apliešanās aplis, šie bērndās bitīte, tāpat jauns apgaismojums, tā kā ļoti ievērojami būvdarbi par kopējo summu 756,699 eiro. Ļoti ievērojami būvdarbi. Papildam attīstības programmu, investīciju plānu ar šiem darbiem. Paldies! Vienbalsīgi, lēmums pieņems. Nākamais jautājums par zemes nomas līguma noslēgšanu par mazdārziņu ar iesniedzēju. Vieta Tupenīši Pabažos, Sējas pagastā, zemes bola numuru 1, platība 0,06 hektāri sakņu dārzu uzturēšanai. Maks kopā ar PVN 33,88 eiro. Termiņš kāds ir, kuri nosaka
5 gadi
ir, jā? Tajā īsajā, pēcajā, saīsinātajā neredz. Klimats mums ir tā tropos un piecāties, ka ir gan silts, gan arī ir spārta lietas. Tā kā varam ekonomēt vismaz uz laistīšanu kaut nedaudz. Protams, ka Līgo brīvdiena bija gana karstas un daļu apstādījumu, kas ir pilsētā, arī daļai cietai, un tiem ir vajadzīgi ļoti apmūmīgi laistīšana, bet tā mūsu apsaniekotams nodaļa, paldies, kādā pilnā sparā visi spēki tiek iesaistīti, lai varētu stādījumus uzturēt arī laikā, kad nu lietas ir mazāks. Īpaši paldies no iedzīvotājiem, kas visi arī mēdz fotografēties. Ir roža doma, kas ir izejā uz jūru. Ja jūs pārstāt, ir roža doma, tad jūs šie cilvēki šobrīd zied, pilno ziedos, tums šatniem ziediem, kur mēs redzam regulāri, kad cilvēki iekāpt rozēs un fotografējās, jo tie ļoti bagātīgi. Bet divi cilvēki nav nobalsojuši, divi deputāti lūdzu Dūpinkungs un Jakubinkungs. Ekonomijas nolūkos nedaudz jaudi ir samazināt. Jā, es vēl domsējies noslēgumā nedaudz visiem klātošajiem pajumpamnešu, ko es gribēju teikt par ekonomiju un par projektiem, proti par varam atbalstītajiem projektiem īsti informēšu par šo situāciju. Par mūsu vadošās ministrijas rīcību. Paldies, pār 13, pret atrās nav lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par Salkas novada pašvaldības simbolikas lietošanu saistošie noteikumi. Tātad pot noteikumi, kur no kādos apstākļos drīkst izmantot simboliku. Lūdzu, ir kādi jautājumi par šo? Pasūtināt arī novada karogi, tie tiks galvenajos mastos uzvilkti. Process nav viegls, jo ir vairāk ražotāji, dažādas kvalitātes atšķirīgas, atšķirīgas izcenojumi, bet pirmie karogi būs un arī svētku gājienā. Novada svētkos būs jaunais karogs, cerams, ka būs gana skaists un visiem patiks, arī kvalitāte būs laba un arī galvenajos mastos, tad svētkos pirmos karogs saņemtos varēsim uzvilkt. Paldies, vienbalsīgi, kā mums pieņems. Nākamais jautājums par mežaudžu uzņemšanu pašvaldības grāmatvedības bilancē. Uzņemam bilancē. PSEIS pagastā dzīvotnes. P. Salkas. Teiks pagastā vidumnieku mešu višmaņu tē ar dažādām vērtībām un platībām. Tātad 2 zemes gabali ir 14 hektāri, 1 ir 4 hektāri, 1 ir 1 hektārs. Nu, šis mežaudzis uzņemam mežaudžu patīkus, jā. Ivansē. Paldies, par 13 lēmums pieņems. Nākamais jautājums. Par jaunas amata vietas izveidi Salkas novada sociālajā dienestā. Mums 8 slodzi apmērā. Vienu slodzi pārveidot uz 0,8 slodzēm, esošo slodzi un izveidot jaunu slodzi. Tātad visās komitejās aizskatījām, bija gan daudz diskusiju par šo jautājumu. Redzam, ka sociālajā dienestā ir ārkārtīgi noslogots ar darbiem. Neskatoties to, ka ir ieviests digitalizācija valstī, tomēr redzam, ka joprojām visi sistēmas savstarpēji nesavienojām. Atkal ņemot vērā šī brīža situāciju valstī, sociālajā dienestā ir papildus darbs. Tāpat arī no 1. jūlija sociālajā dienestā jāsāk izvērst nākumi un attiecīgi dienestā vakances radīšana, jauna amatvietas radīšana, bet nu, atcīm redzot šajā brīdī, nav, lai mēs paveiktu visus uzticētos darbus, tad šī amatvieta ir nepieciešama. Iespējams arī, ka vēl papildus būs aizvērta rudens pusē, sociālajam dienestam arī saistībā ar apkursu sadādināšanos un jau sadādināšanos arī šie kritēriji pašvaldības iedzīvotāji. Lūk nobalsot. Paldies, pār 13, bet atturās nav lēmums pieņems. Jā, arī nākošais jautājums ir, kas prasa līdzekļus. Kā jau mēs domas tiepru sākumā skatījāmies, runājām, tad esam saprotoši. Tieparos ar vienu parādās jaunas izdevuma pozīcijas, kas ir saistīts gan ar papildus darbiem, gan ar atsevišķu darbu sadādināšanos. Tāpēc ir jādomā, kur mēs varam ietaupīt, ko varam iekonomēt. Tas ir saistībā gan ar pilsētas svētkiem, gan ar papildus atkritumu urnām, un tā tālāk. Tā kā vēlreiz būtu saprotošiem un saprast, ka maciņķi tik ir, un tas arī ir līdzekļu daļa jāteikt rudens sezonai, nezinot par to, vēl kādu izdevumu pašvaldībai saistībā ar apkuri un elektrību. Mums bija iepirkums par trīs skolās paredzētajiem darbiem, no kuriem, ņemot vērā to, ka faktiski cenas pieauga divas reizes vairāk ietekmē rezultātā, kā bija plānots, tad tika lemts par to, ka no šiem trījiem darbiem veiksim tikai divus, un tie ir abi neatiekami darbi. Viens ir Saltupils esošajā vidusskolas ēkā tolešu pārbūve, un otrs ir Zvienieksiem skolas ēkā grupu sagatavošana pirmsskolai, attiecīgi grupu pārvietošana, tāpat arī elpas sagatavošana un pārvietošana, kur šobrīd mitinās Jaunsaugu. Tā varētu pilnvērtīgi tik izveidot gan pirmo klasi, gan pirmās klases divas, gan attiecīgi arī vairāk uzņemt pirmsskolā bērnu.
Man ir precizējuši jautājums.
Saltupu novada vidusskola. Varbūt skolas direktori arī var painformēt, cik daudz mums ir pieteikušies šobrīd uz pirmajām klasēm un uz desmito klasu.
Ar provizors, ka zinu, tad uz pirmām klasēm ir pieteikušies sākstos maksimums, ko mēs varam atļauties, tie ir 42 bērni, Zvēniekciemā tie ir 32 bērni uz pirmo klasīti. Un līdz ar to ir tāda situācija, ja kāds vēlēsies nākt uz sauku spēku, mēs diemžēl atteiksim, jo telpas mums neatkal vairāk pieņemtiem. Ēkā vēl ir bija. Desmito klasi ir pieteikušies šobrīd tikai trīs, jo laiks vēl nespiež, un viņi tikko ir saņēmuši 9. Klases atestātus, tā kā tur vēl laiks mums ir.
Tad faktiski mums būs divas pirmās klases Saldatos un divas Zvēniekciemā.
Tieši tā.
Un šobrīd, diemžēl, ļoti liels, vai par laimi, liels pieprasījums tieši pēc pirmajām klasēm Saldatos, bet telpu trūkuma dēļ jāsaprot, ka šīs labas klases ir piepildītas, un lūgums no iedzīvotājiem arī būtu saprotošiem un izvēlēties pirmajai klasē arī Zvēniekciem skolu, kur šī apstākļa, manuprāt, ir pat teikt labāk, skola ir plašāka, ir zaļāka vide apkārt, blakus stadions, otrs blakus kultūras mums, tādā lūdzu to ņemt vērā un arī pieteikties pirmajā klasē aiz Zvēniekiem skolā. Bet šobrīd piešķiram papildus 20678 eiro, lai varētu līdz skolas sākumam veikt remontu, manis minētos remontdarbus vienā no tās skolas sākā. Paldies. Par 13, pret atturās nav lēmums pieņemts. Par iekšējiem noteikumiem nākošais jautājums. Grozījums augstnot pašvaldības noteikumos par pašvaldības darba atlīdzības nolikumu. Vai kādi jautājumi par šo? pērkonu nedaudz arī internets paliek lēnāks. Tāds stalks, tas pirmais pērkons šogad, vai jau bija? Nebija gan tā vēl prātā, nā paķi bija.
Šos ir regulāri izraisa pērku. Tu cīnu.
Paldies. Iekšķi noteikumi precizēti. Nebalsīgi. Nākošais jautājums. Atļauju komisijas nolikums. Arī iekšķi noteikumi. Jāzīst, ka atļauju komisijai šobrīd darba ļoti daudz. Tas ir saistīts gan ar daudziem pasākumiem novadā šajā vasarā, gan ar to, ka visi tās personas, kurām attiecās likums, kuriem ir vajadzīga darbībai pašvaldības izsniegt atļauja, tad mēs šo atļauju ņemt tikai uz atsevišķām dienām vai nedēļām, un attiecīt ar katru nedēļu ir tā kā pa jauni jāizsniegt. Tā kā, manuprāt, šajā gadā būs izsniegt atļauju rekords, jo katru nedēļu ir virkni iesniegumi par atļauju saņemšanu. Pamatā tā ir iela tirdzniecība.
Pratāk publiskie pasākumi.
Jā, publiskie pasākumi, transporta piekļūšana, pakāpums sniegšana piekļūšana. Pabalsot. Paldies. Par 13. Pret atkurās nav. Paldies. Nākošais jautājums par pozīmiem saukas no sociālā dienesta budžeta plānā. Sociālā dienesta ir sagatavojis nepieciešamos grozījumus. Attiecīgi samazināt atsevišķos izdevumus klasifikācijas kodos un atsevišķus palielināt atbilstoši faktiskai situācijai un pieprasījumam. Lūdzu nobalsot. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 13, bet atvarās nav lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par izmaiņām kopējā pašvaldības budžeta plānā. Tātad šeit ir ienākums izdevumi un ieņēmumi, par ko esam lēmuši iepriekšējos periodos, lai budžets atbilstu faktiskai situācijai. Balsot. Izmaiņas apstiprinās. Paldies par 13, bet atturās nav lēmums pieņems. Nākamais jautājums par novada 2021. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ņemot vērā, ka pagājušā gadā bija novada reforma, pārskats ir gan komplicēts. Arī ir veikti precizējumi, atbilstoši deputātu un rādītājiem. Jā, un te pašā laikā saprotam, ka publiskie gada pārskati ir arī vēsturiski dokumenti, kas paliek vēsturē par to, kā darbi ir veikti, tā tālāk, ja, tā kā pēc gadiem 50 vai kā savādāk, vai 100 pētot par to, kāds ir bijuši kādā gadā aktualitāte, ka šim publiskajā pārskatāja, būtu viens no galvenajiem dokumentiem, kur skata arī pētnieki vai tā savādāk, kur var redzēt, kāds ir šī izmaiņas, ko ir iestādes darījušas, un tā kā arī var saprast, ka protams, katra iestāde vairāk informē par to, kas ir noticis, kāds ir izmaiņas, tā kā, kādi draudi, tā tālāk.
Es publiski pārskatu.
Laikam Māri atslēdza. Māri. Jā, paldies. Nākamais jautājums par zemes ierīci izprojektu apstrināšanu Jauncepļi. Tādāds ierīcības projekts, apdilstoši pielikumā, esošai situācijai. Redzošanas mērķi ir augstsamniecība. Divi zemes gabali. Jauncepļi un attiecīgi saula malas. Tos jaunu vārdu došu vienu. Jā, tas bija tas, ko es teicu, ko es sākumā gribēju, bet nebija pierakstījis un piemirs, tāpēc par uzsākšu šo te informāciju arī par līdzekļu pieejamību pašvaldībai, bet izkrīsim dienas kārtību un tad painformēšu. Esmu atbrīšu vēstulī un painformēšu. Paldies! Lūdzu apstrināt šo ierīcības projektu. Paldies. Par 13 apstrināts. Nākamais jautājums par grozījumiem Saukas kultūras centra budžetā. Tātad arī gan apjomīgi grozījumi. Tas ir saistīti gan ar ektu maiņu, ekonomiskā klasifikācijas kodu maiņu, gan arī ar niansēm saistībā ar animu dalību un darbinieku, kas ir mūsu darba darba attiecībā ar pašvaldību, viesošanos Amerikas Latvijas 29 svētkos, tāpat arī saistībā ar Deja kolektīvu došanos uz Eiropijādu, Klaipēdā. Vai ir kādi jautājumi? Tātad... Vai ir priekšīgi aprēķināts kultūras centra vadītāja, tik kopā izmaksā kora anima vizīte Amerikā? Nu, šī, ka šobrīd nepīd nosaukt būs grūti, tātad tā sastāv no pašvaldības atbalsta, kas, manuprāt, bija 40,800. Ja? Un trīs darbiniekiem komandēm nav. Divi diriģenti un koncertmeistars. Ja?
Jāpiezīmē, ka viņi ir diezgan daudz arī savas līdzekļus
Jāatzīst, ka koris strādā tūlu profesionālu līmenī, ir ārkārtīgi daudz stundas ieguldījis darba, tiešām ārkārtīgi daudz stundas. Arī novada vārds ir daudz tu izskanējis saistībā ar šo koncertu, ar citiem koncertiem. Protams, ka tas prasa izdevums, bet nu, arī tiešām mēs lepojamies ar šo kori un darba apjoms ir milzīgs ieguldījis. Būs nobalsot par precizējumiem Saltas novada pašvaldības kultūras centra iestādes budžetā. Paldies! Par 13. Lēmums pieņems. Paldies! Nākošais jautājums par saistošiem noteikumiem. Par nodelām, par bodgaus saņemšanu. Tad ir izstrādāta formula, pēc kuras tiek aprēķināta nodela par bodgaus saņemšanu. Un tā tad ir koeficienti ABCD. Kur ir aprakstīti noteikumos, vai tie, kas ir atbrīvot, vai daļai atbrīvot no šīs te maksas.
Bet izlīdzinātā krietni. Jā. Un viņi krietni mazāk palika.
Krietni mazāk palika faktiski. Runājam par to, ka būs Saukas pilsēta un zvejnieku ciems, būs pārējie ciemi un pārējās teritorijas, kas ir ārpus šīm teritorijām. Cīkāk zonas kaut kādā nenosaka pilsētā vai tā savādāk.
Bet viņas arī nebūs šeit, lai es arī nav.
Tāda pilsēta, Saukas pilsēta un zvejniekiem ir vienā zonā, pārējie cieni ir otrā zonā, un teritorija, kas ārpus visām šīm teritorijām, tad ir trešajā zonā. Tā, man
arī nav.
Laikam atnāca signāls uz manīm, tad laikam mums vēlreiz ir jāpārbalso.
Rāda 12 pār. Mēs jau 12 arī esam. 3. To izslēdza, bet viņi izslēdza.
Nē, parādījās pēc tam.
Neparādījās.
Mēs varam mutiski pievienot vai pārbalsot. Es atvienu analēzi balsojumu tekstiskiem ar dēļus.
Nē, nu ko?
Atvienu vēlēt nobalsot par sētošu noteikumiem par bodļaujuši nodevā. Paldies. Par 13, bet atkarās nav lēmums pieņems. Nākamais ir jautājums par mājas īpašuma grāvu melderi atsevināšanu. Sagatavots lēmumu projektu atteikt mājas īpašuma grāvu melderi atsevināšanu iesniedzējai. Vai kādi jautājumi par šo? Nolosot. Paldies par 30 par lēmumu pieņems. Nākamais jautājums par atteikumu atcerināt pašvaldībā piedzīvos nekustamā īpašuma Cēsu ielā Zvejnieku ciemā. Komitejas vadītājs var dažos vārdos ņemot vairāk, ka iedzīvotāji jautāja par plašākiem atteikuma iemesliem, tad kādi bija tie galvenie argumenti komitejā par to
runāt. Tā, tas mums bija Cēsu ielas.
Tas ir ielas.
Jā. Un galvenais arguments arī bija, ka tā ir ielai pieguļošā daļa un atstāt viņu arī kā ielai pieguļošo daļu, jo mēs bieži vien saduramies ar problēmām, kad nākotnē mums nav kur izvietot elektrības sadali, nezinu, ūdens sadali, kanalizācijas sūkņu stacijas vai vienkārši nezinu, apgriešanās vietu transportam vai vēl kaut ko, jo, ja mēs mājam pat Cēsu ielu, viņi ir diezgan šaura iela un tas pēc būtības ir, nu jā, gabals no ielas, vienots zemes gabals. Un pēc būtības arī līdzīga situācija, mēs runājam par jaunu ielu, jā, tas arī ir zemes gabals, divu pašvaldības ielu krustojumā, jā, tā kā, nu.
Atcerināt šādas teritorijas, tā pašo tiekus jābūt tādā mērķi, kas nevar notikt vienkārši tā patās, tāpēc, ka, nu, stāv kaut kāda zeme, blakus kādam īpašu, ja tas ietur kaut kāds, teiksim, būtu īpaši jāsakārto, vai kaut kādu papildus darbu veicam tādu nopietni, tad būtu
lielāk. Es pat teiktu tā, ka, ja šie zemes gabali būtu tiešām kaut kāds starp gabali, starp diviem īpašumiem, ja bez jebkādas perspektīvas nākotnē, nu tad par šiem diviem gabaliem gan par Cēsu ielu, gan par jauno ielu tā nevarētu teikt. Un gal rezultātā arī tas materiālais iegūms būs niecīgs atsevinot šo zemes gabalus, ja, jo mēs runājam par pāris simts kvadrātu. Nu tāds varētu būt tas skaidrojums. Lūdzu
nobalsot par Cēsu ielu. Paldies par 13 lēmumu pieņems. Nākamais par atteikumu atcerināt pašvaldībā piedzīvošanu nekustamā īpašuma jaunā iela 2A. Jā, arī šī zemes īpašnieks pie maniem atnācis ar lūgumu šo iespēju izskatīt, bet jā, es teicu, pēc iesniegumu izskatīsim, bet tiešām izvērtējot faktiski, kas ir, kā jau kolēģis minēja, iela krustojums un Murjāņu iela ir tā iela, kur ir intensīva satiksme uz jūru, kur mums nākotnē ir jāizbūvē ietve, tāpat arī vēl ir jāpaturbina komunikācijas grāvi, un ņemot vērā, ka šī jaunās ielas un Murjāņu ielas krustojums ir vēl slīps, un būvējot šo ietu noteikti būs jāveidot turīgi kāds gājai pārēja, un tālīdzīgi ir tad tāpat vēlklāt nians, tad šobrīd mēs nevaram atļauties šo zemes gabalu pilnībā atsevināt. Mums arī slikta pieredze, jo iepriekš būvējot jūru prospektu dažas gadus atpakaļ, mums nākā vienu metru atpirkt no īpašnieces jūru prospekta un Lupas ielas stūrī, tikai tāpēc, lai varētu normāli ieti paredzēt, tad vēl sašaurināt ieti pagrieziem rādījus. Tā kā šīs zemes vēl robežas ir, diemžēl šobrīd ir tāds, kā ir, un tad pilnībā ielas projekts ir pabeigts, izstrādāts, izbūvēts, tad es skatījos, ja tiešām nekāds pārdzīvās paliek, tad tur ir iespējams, ka būtu vārstot šim īpašniekam to piedienot.
Jā, man pateikt paldies šim īpašniekam, kas ir tūlīt uzkodējumās kārtībā un
Cilvēki tiešām rūpējās, bet tā ir viena no tām ielām, kur mēs plānojam, ka mums, kas ir šaura, pa kur intensīva satiksme, par kur pārvietojās gan Liepījos iedzīvotāji, vairāk Viesmā iedzīvotāji, liela daļa pilsētas teritorijas iedzīvotāji, kuri ir nokļūt uz Pludmales pietiekoši droši ar bērniem, tā tālāk, tā kā te priekšā ir noteikti. Tuvākos gados pārbūt darbu.
Varbūt situācija mainīsies.
Lūdzu nobalsot, kolēģi. Pinkums. Paldies. Par 13 lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par zemes nomu Saukas Tumulē, nomas izslotas organizēšana, nosītāt saimnes noteikšana. Vidrižu ielas galā. Jo šobrīd uzņēmēt darbību veids Zemesmoči, Saukas. Ir tātad mēģis iznomāšanas ir tātad vasaras sezonā aktīvās atpūtas nodrošināšana. Arī supdēļi, katamarāni. Tāda veida darbība.
Tur arī aktīvi šogad šis pakalpojums.
Jā.
Līdz
ar to. Vien, ka ūdens pietiekoši augstās un ir nianse, ja? Jo, nu, lai šī te uzņēmējdarbība strādāt, ir vajadzīgi cilvēki, apmeklētāji, kaut kāds cilvēks daudzums, bet dienās, pēdējās nedēļas laikā, tad ir ūdens jau gan silti un atpūtnie, tie arī regulāri redz, ka jūrā izmanto šo pakalpojumu.
Jā,
tas ir
no kursa,
ka šajā jautājumā vispār jautājumā, kas to noteikti mērķi, vajadzētu šis patalpums, ko tā līdzi, ja tas ir piedāvājums. Jā, nu šeit. Jā, ir atsevišķi zemes, kur maksā, tas mums ojos summas, ir mazāk, bet, protams, ka ārpus zilā karola plumos, kur šīs te iespējas ir ierobežā daudzumā, Ja ir vēlāk cilvēku skaidri dēļ drošības un dēļ noteikti un zilā paroga, es domāju, ka mēs varētu meklēt veidus kā vienkāršākiem līdzekļiem tiem cilvēku, kas vēlās tiešām kādus peldlīdzekļus vai atlūdus krētus iznomāt vai kaut ko tamlīdzīgi, ja nebūtu šī garā procedūra, bet uz to vienu mēnesi, ļoti mēnesi, tas jūrās ļoti ūdens, tur ir tā teritorijas ir gan daudz un ļaut kaut vai vienam otram rikt rindās tos pakalpojumus, kāds pieplūsmās atvecīs ūdenī, kaut ko tam līdzīt.
Un
varbūt
atpildināt,
ka aktīvā kārtības
inventārā
aktīvā
kārtības
nodrošināt. Jā, aktīvā kārtības.
Bet
savu kārtības. Jā,
Jā, cerams, ka kāds arī piedāvās, ka tiešām kāds piepūšamās atrakcijas jūrā varētu būt gan interesanti. Protams, nians ir tā, ka jūra nav ezers un mērķi būt viļņošanās kitāk un tā tālāk, jā, bet arāsņā cilvēki ir jautājuši, vai nevarētu saukt ar pludmulē. Es zinu, ka kaut ko interesantu gatavo arī jauniešu dienā Kārlis piekdienā, kas būs 8. Jūlijas kādu. Skripkalniņa ar iebraukšanu Pludmalē. Šeit būtu izmēģināt, kāds vēl būtu, kurā vietā jūrā iebraukšana. Tā tā no krāsta. Redzēs, kā viņam izdosies. Mēģinājums. Būtu nobalsot. Jā, es nezinu, vai...
Nu, 9. Datumā būs, nu, 8. No 8. noslēgts. Birokrāti.
Jā, nu, faktiski...
Īsti pirms ledus. Ar kāds? Jā. 8. skaties, 10. izsol, 10.15. tā kā tas sēd, 10.30. līdzīgs. 12. jau ir šitie tevi vienreģi un krokodīļi ir pludmulē.
Kādā ziņā, tie teorētiski būtu jauki, ja būtu iespējams, piemēram, tādā vidiržījās pludmulē, kādus četrus zemes gabals, 10 metru zonu, rezervēt, piemēram, 100 € mēnesī, konkrēti inventāru nomai, un viņi stāv brīvi, ja, un attiecīgi par dienām, kaut vai, nu, tik blakus var nolikt. Ir silts dienas, cilvēki nāk, ir peldlīdzekļi, ir kaut kādi pūšļi, ir atpūtas krēsli, ja, kad tas ir tikai siltajās dienās. Un, protams, šīs izsoles, kas ir vajadzīgi jātaisa un tā tālāk, ka, nu, pagaidām, šim, ka nav tik liels šis daudzums apmeklētā, lai tu pastāvīgi kāds stāvētu un nodrošinātu, ja, tā tā. Varam padomāt, ka viņš ir kaut kādā veidā.
Bet tajā pašā laikā nākot uz visu, nu, tas ir pretendents. Viņš jau rēķinās, cik tu varētu būt ieņēmi. It kā jau process ir daudz maz godīgs. Nu, tā sadalot tos gabalus, nu, arī jautājums, vai viņš būs ieinteresēts. Jūs censties.
Paldies, balsos un slēdzu. Jā, paldies, Mātiņ, acīm redzot, ņemot vairāk papildu saņemtu informāciju, tad, ja mums būs, teiksim, ārkārt sēdi par izsoles apstināšanu, ja, 8. jūlijā, tad, tad mēs arī šo jautājumu tad varam izskatīt un vēlreiz, jā? Ja? Paldies par informāciju.
Jā.
Paldies. Tātad nākošais jautājums par pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvu apstiprināšanu. Tātad šeit lēmuma projektā vēl personas atsimredzot nav ierakstītas. Tātad viena no personām varētu būt mūsu izglītības speciāliste, ja? Tātad izglītības speciālistu Līga Liepiņa būs komisijas priekšsēdētāja, Vijas Kudve komisijas loceklis un Liena Ozola komisija. Atvaļinājos Karnītes kundze. Liena Karnītes, Liena.
Nē, es negribu viennozīmīgi, nē. Man tikai jautājums ir ar nolikums komisijai. Mēs taisam komisijā, ko komisija darīs. Viņiem saistoši ir notiekti burvi. Neko, ja?
Jau nebūs interešu konflikts.
Ja man aizdēt.
Vai jau viņi vienīgākas atnākus? Tad nekā, ja? Tu vingro nelikumīgi, ja?
Izglītības speciālisti šobrīd nav klāt domas sēdē, tad noteikti izglītības komitejā iepazīstināsim.
Nezinu. Kāds ir zināt cilvēks? Mēs tā. Mēs vēl mēs. Tādien zinu kāpkaldi. Nu, pagājuši nav arī pazīmes īsti. Uz otru konkurienciju, bet vienmēr sapkaldījums. Es jau nekļūt skatījums.
Paldies. Vai pareizi viss?
Vēl jau pogas nav bijušas.
Atvainojos Tarnīts, ko var pēcēt izvārdus pilnā. Jā. Horizontāls brīdīši.
Nu, sakalvoties vēl tur.
Kolēgi, lūdzu nobalsot par komisiju, tad priekšsēdētāji ir Līga Liepiņa, un komisijā darbosies Liena Ozoliņa Karnīte, Vijas Kudra. Paldies. Par 12 atturās viens, jā, paldies. Šeit varbūt var pēcizdēt administratīvā nodaļa, vai būtu vajadzīgs atturēties vai nepiedalīties.
Nu, tur taču atalgojums nav paredzēts. Līdz to no...
Labi. Jā, paldies. Mēs jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemes gabala Neibāzes ielā divi Saulpastos. Tātad mums nedaudz iedzīvotājiem pašiem jūk, jo mums ir divas Neibāzes ielas, arī Zvērnieksimā ir Neibāzes iela, ja tas ir Saulpastiem. ar rezultātiem, tātad omuklīds ir netālu no bērnu otra laukuma, līdz nākošā gada beigām iznomāja, izsolē, sijā, mīt, ledī par 750 eiro. Būtu apstināt rezultāts. Ēdināšanas tēlēs. Pārmājām arī ar šo turētāju par to, ko varētu īpatīt tāds pasākums nelielas un meklēt piedāvājumu atbilstoši bērnu otru laukam tūmam.
Pats pirsti mums dzēriem vecāki.
Paldies, apstiprināts.
Vai vecākiem arī interesi
grotam laukam. Tā kā nākošā izlota, pat netālu nenotika. Līdz nav interesi. Nu, iespējams, ka pa cik mums ir paredzēti būdarbi, proti elektrības pieslēgumi tā tālāk, ka šī tie jāsagāja ņemžāt ierīdē visiem atļaut lūkumu un sadāzinām kādējās. Es domāju, tikko kā būs elektrības pieslēgumi, tur tā vieta, kur visu visapkārt daudz interesantāk, ka šī tad jālaišanām citu cenu. Nu, ir vienošanās galvenās mēs par arī par sadādzinājumu.
Jā, es sapratu, bet tas process arī. Baltā laikā, tad februārī vai debūtī? Februārī, vēl karš piedodies nebija sācā.
Bet sagatavošanās jau bija.
Jā. Baltā veikala šobrīd sola līdz 1. augustam, jā? Lūdzu, kolēģi, nobalsot. Paldies. Par 13. Nākamais jautājums. Par pašvaldības zemesgabalā Rīgas ielā 103A salpustos nodošanu atsevināšanai. Sagatavos namu projekts par neapbūvētu zemesgabalu. Mums 0189 hektāri. Nodošanu atsavināšanai, tātad šis bija kā saucamais
starpgrabals.
Cita veida piekrūšana.
Es
noti tikai kontekstu, kur ir ieguvējami. Sirēni, jāsaka, no ieguvējami.
Skatu.
Sestajā punktā ir teiks, ka arī sekt ar īpašumu atsināšanu saistītos izdevumus. Lūdzu no balsot, kolēģi. Balsošanas slēdzu. Par 13. Lēmums pieņems. Paldies. Bet atturās nav. Nākamais jautājums par CS 9. skolas nedzīvojamā telpa nomas maksas pakalpojumu izceļojumu. Sagatavoti izcenojumi, lūdzu apstiprināt. Tas ir saistīts atsevišķām nometnēm, kas šajā telpās uzturās vai arī kādu semināru noteikās komiedrīs, lai būtu zināt. Vēstušās informācijas šobrīd sēd sporta zāles dienas viesnīcā dzīvojošie ukraiņu jaunieši, jaunietas gatavas 22. Laikam jūlijā orientējoši braukt atpakaļ uz Ukrainu.
Drosmīgi.
Paldies, apstrināts. Nākamais jautājums par grozījumiem. Saukšu no domas iekšējos noteikumos, saukšu sporta un ģimeņu centrus nolikums. Ņemot vērā faktisko darbību centra, mēģis, lai nebūtu nekāda liekvārdība un pārpratumi. Precizējam tas mēģis, kādiem veidiem, kam šis centrs ir izveidots un kā tas arī darbojās. Ļoti saistībā ar nepieciešamību īstenot novadā visām interesēm atbilstošu un kvalitīvu daudzveidību sporta, izglītojošo un veselīgu dzīvesveidu veicinošo pasākumu kopumu un šo pasākumu pieejamu. Par 13, bet atklās nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums par ilgtermiņa saistībām, degvielas iegādē, saukas no pašvaldības, centrālās administrācijas vajadzībām un teritorijas kopšanas un uzturēšanas darbiem saukas pilsētā un pagastā. Izpildot vēl nedaudz sīkāk par šo informēt par šo papildus iekļauto punktu.
Jā. Jā, tātad atrastoši aprātējiem konkursiem mums ir uzvērtēt Daugavas iegādes augstākās administrācijas vajadzībām, kas ir jāvāda teritorijas kopšanas konkursā, tad pēdējās augstu uzvērtu pagastu uzvērējas un apgūtu. Cenas orientējušās cenas tās, ka degvielai, kas tika iesniegts konkursu, ir norādījums lēmumu projektā, tā cenas tādiem ir
līdz 15%, bet tas ir teoretiski katru gadu par 15%.
Bet viņiem jau jāpierāda.
Tas nav jāprasa, viņiem ir jāpiedā. Acīm redzot, tad mēs pieprasīsim.
Katrā ziņā iepirkums ir tikko kā beidzies, tas nozīmē, ka uzņēmējiem bija jāņem vērā un Čirņēmis vērā šī brīža faktiskās cenas jūnijā. Tātad cenas iepirkums.
Un papildus jūrķis drīkst tas, ko es gribēju pateikt, ka tad labāk, lai mēs ieliekam šādu, kad reizi, kad gadu var pārskatīt, tad arī uzņēmējs šobrīd var piedāvāt nu, tādu draudzīgāku summu, ja, jo, ja mēs prasījām, pārskatīšana pēc 3 gadiem, nu, šo mirkliņu un tik daudz nezinām, ja manā iestatā jāiestrādā. Nu, es domāju, ka ir okei. Okay,
jautājums par degvielas cenām. Vai cenas ir dinamiskās cenas, tiek noteikts degvielas cenas? Cenas
noteikts
degvielas cenas,
Lūdzu, kolēģi, nobalsot. Lai atbilstoties notikušiem iepirkumiem, uzņemtos šīs saistības saistībā ar degvielas iegādi un teritorijas kopšanu. Edson, kungs.
Jā, nāk apakaļ, bet prom nāk.
Jo nu mēs budžetu apstrinām šim gadam, tātad mēs faktiski jau šobrīd paredzam, ka nākošā gada budžeto šīs rezervāru summas komisija saistības ar daudz. Paldies. Nākošais jautājums būs deputāta atbalstīt. Nedēļu darbs, nedēļu atpūta, jā, manu lūgumu, mums vēl arī, kad ir sadādzinājums un nolīgt strādnieku privātu mājā un pagāvumā nav iespējams, bet darbi ir iekavējušies, tad kaut kas arī jāpadara savā mājā, savā pagāvumā, tāpēc iespēju robežās būs arī darbā, bet nedaudz ļaut arī. Jā.
Es domāju, ka viņš grib atmazinājumu, nevis tālu.
Bieži tie talpinieki ir tā dārgākā. Tā kā jums tā palīdz, tā nav. Parasti jau talpinieki ir jau no rīta jau sāk atpūsties ķevišķas vidē.
Iedvesmi.
Šeit ir šī garā diskusija par to, vai atvaļinājums turpinās, vai bija jāizmaksā kompensācija un viedokļi dalījās, bet tā nebūtu tāda situācija, ka kaut kādā brīdī pēc vairākiem gadiem izdāst kaut ko nevarēja, tad vai... Lūdzu vēl kolēģis nedaudz uzkavēties par visai informācijai par projektiem mūsu sarakstī ar vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Paldies, balsot un slēdzu. Par 12 atkās 1. Paldies, kolēģi. Lēmums pieņems. Jā. Tātad 2022. Gada 8. februārī tika izsludināts noteikumu kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķa dotācijas investīcijām pašvaldībā. Šo es aizsardzinu projektu pašvaldību īstenoto reformu, kā arī saistībā ar pašvaldību budžetu un valsts budžetu šim gadam. Atgādināšu, ka šajā finanšu gadā pašvaldību finanšu izlīdzinātnes fondā daļu iemaksā arī valsts. Valsts iemaksāja ievērojami mazāku summu, orientējoši ap 70 miljoniem, mazāku summu šajā izlīdzināšanā, dēļ kā visām pašvaldībām, kuras parasti maksā šajā fondā, bija jāmaksā krietni lielākas summas. Atgādināšu, ka Saltas pašvaldība pagājušā gadā jau apvienoties kopā ar sējas novadu maksāja, iemaksāja 250 tūkstoši šodien. Šajā gadā mēs pēc novada reformas kopā maksājam 987 tūkstoši. Tad faktiski 1 miljonu iemaksājam šajā te pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. Tajā pašā laikā, ņemot vairāk valsts, neskatoties to, ka valsts iemaksāja mazāku summu šeit, mums ir vairāk jāmaksā. Valsts, manā skatījumā, šo summu novirzīja šim te projektam, ministrkamēr noteikumu projektam, par šiem te tā saucamajiem grantu projektiem un izmai konkursu. Mēs pieteicāmies ar vairākiem projektiem, kas pilnībā atbilda šiem te mērķiem, proti, tur bija atbalsts uzņēmējiem darbībai, ēku siltumāšana, energoefektivitāte tā tālāk, mēs pieteicām gan Rāņa 7 īpašumu siltumāšanai, gan pieteicām Katrīnbārdas ielas izbūvi, kas ir jauna iela uz jūru, un kur galā būvējās viesnīcas, Zvejnieku apmetnes tā tālāk, tā piemīja Pludmalē, Tolets, viss šo te projektu, ja, tātad vairāk, man tā bija trešais projekts bija. Neviens no šiem projektiem atbalstīt netika, tai pašā laikā mēs redzam, ka 39 miljonu apmērā virknē pašvaldību ir atbalstīt visdažādākie projekti, tie nav kādi vien konkrēti mērķi, ka mēs saprastu, ka ir jābūvē ministrijai jāatbalst, piemēram, kāda tilta būvniecība vai tāds stadions, koncerts zāle bērnās, vai kas savādāk, tas siltināšana tikai, ja, bet vienkārši visdažādākiem mērķiem, manā skatījumā nauda izkaisīta, neņemot vērā tos kritērijus, kāds bija noteikti vērtēšanā ministra kabineta noteikti. Mums ir bijusi vairāk diskusijas arī gan pašvaldības savienībai, gan Rīgas metropoles biedrībai ar varam valsts sekretāri, Loša Skundi, par šo te procedūru vērtēšanas, par kritērijiem, kāda bija. Un tajos mēs saklausījām, ka ir izmantot tādi kritēriji, kas nav bijuši ministra kabineta noteikumos. Tai skaitā tika pieminēts, ka Saukas jau nav attīstības centrs. Un te mēs nonākam arī pie šī te ATR reformas izvērtējuma no ministrijas puses, ka šobrīd ir projekts, tiks vēlāk skatīts Saeimā, kas mūsu parāk ir veikts nekvalitīvi, nav izvērtēts Saukas iespējas, šie te esošie dati ir nepilnīgi vai tie datiem ļoti dažādi, kaut vai mēs skatāmies, kaut vai transporta infrastruktūra novērtē tikai kā daļēji, kvalitīvu pieejama, proti apmierinošajā, proti nav minēta ne osta, kā mūsu transporta maģistrāli, tāpat mēs zinām, ka šeit nākotnē tiks būvēts Rail Baltica, tā tālāk, nav dažādas situācijas, tāpēc ir kuru šo kritēriju diskutēt par šiem kritērijiem, par šo kvalitāti, jāteiz ministrijas solīja to, ka reformas rezultātā visas pašvaldības jūs pašpietiekamas, tām būs lielāka kapacitāte, lielāka finanšu līdzekļi, būs būtiski iekaupījumi. Tad šajā atzinumā mēs redzam, ka tā iekaupījums tiek minēts, piemēram, tas, ka pašvaldības mazāk tērē līdzekļus pašvaldību savstarpējiem norēķiniem izglītības jomā. Proti, nu, es domāju, ka viss saprot, ka nav īpaša starpība, vai, teiksim, mēs ar sēju norēķinājāmies par 10 cilvēkiem, par 20, tāpat mēs norēķinājāmies visiem novadiem, un daži rēķini vairāk vai mazāk nenes būtis finanšu ieguldījumu. Arī pašā laikā faktiski šāds grantu projektu konkursu par 39 miljoniem, kur tikai atsevišķām pašvaldībām tiek atbalstīti dažādi projekti, kaut vai Ventspils pilsētai jauna turismu infrastruktūras izveide bija, manuprāt, 2 miljoni, 1,6 miljoni, ja? Nu, dažādi šādi veidi projekti, lielāki, mazāki, un mūsu projekti nav atbalstīti. Pie tam, izvērtējot Rīgas metropolē šos projektus, biedrībā iznāca, ka pēc šiem kritērijiem visaugstāk tika novērtēts Mārupes novads, vajadzēja būt novērtēts. Arī viņiem, Mārupei, Ādažiem, tā tālāk, Rīgnē citai pašvaldībai, Augstiem, nav neviens projekts atbalstīts. Ja? Tā kā šeit ir aizdomas, ka šī vērtēšana nav bijusi gana godprātīga, tāpēc mēs esam pieprasījuši ministrijai, vides aizsardzības, vienās attīstības ministrijai, izsniegt vērtēšanas protokols, lai mēs ar tiem varētu iepazīties ar tām formulām, kas ir izmantotas, lai varētu spriest par šo te finansējumu apjomu, kāpēc tas mums un citām pašvaldībām netika pielēmts. Tāpat sarunās ar Latvijas pašvaldību savienību jautājām, vai pašvaldību savienība ir uzaicināta kā novērotāja vai kā dalībnieks šajā vērtēšanas komisijā, ņemot vērā, ka visas pašvaldības tika vērtētas, tad pašvaldības savienība informēja, ka tā ir nosūtījusi pat vēstuli ministrijai ar lūgumu iekļaut viņu komisijas sastāvā, diemžēl saņēmusi rakstisku atbildi par to, ka pateicamies par izrādīto interesi darbam šajā komisijā, taču norādām, ka projekta vērtēšanas komisijā sastāvā nav plānots iekļaut pārstāvi no Latvijas pašvaldības savienības. Savukārt, tiekoties ar Ošas kundu valsts sekretāri, kā tad tika zumā arī tikšanās, ja, tad bija informācija, ka tika pateikts, ka pašvaldības savienība ir politiska organizācija, kāpēc tā būtu jāiekļaut vērtēšanā. Tā kā ņemot vērā šos apstākļus, virkne pašvaldības uzskata, ka nav godprātīgi, labs pārvaldes principus šajā vērtēšanā ievērot, tāpēc gaidām šos te protokols un tālāk izpīstam vajadzību vai nepieciešamību arī secinājumus nosūtīt, ja tā gadīsies aizdomas attiecīgām institūcijām valsts kontrolē vai prokuratūrai.
Es
varētu nākam kārtu, ka vairāk maksāja, bet par šādu summu orientējuši mazāk šajā gadā ir.
Un 1,5 miljonu
apstiprinot budžetu, tātad izlīdzināšanā bija mazāk iemaksāts, bet kā mēs to vērtējam daļu no šīs summas, tad tika novirzīta uz grantu projektu.
Jā. Un šo ministri
attīstībai pārējā šobrīd ir reģionālās attīstības ministrs.
Man tas aktuāli lietā ļoti nekodīgi sadalīt izdrukts. Ja mēs no savu budžetu 10. Daļu apstāt izdrīzināsim fondā, viņi varētu visu mazāk ar 10. Daļu. Un pretī, ko es gribētu varbūt mācīt, tas vietas, ko viņi ir kāds informācijas, tas tur, ko iesaistās tādus jautājumus pasveidināt, ar ko būtu kāds pakomentēt, ir informācija no ministrijas, kur atšu pašvaldību,
paldies, virzādīju interesi, bet vēršanos, kādās
vērtēšanas jautājumās, kā mēs ir un mārķināt, kā dzirdu, tikai ir Aivo, es dzirdu ļoti slikti. Vislabāk Normundu dzirdu.
Jā, Mārdu, šeit, ka tu dzirdēji, ka faktiski šos ministrs, kā mēs noteikti gatavoju, vērtēšanas komisija apstiprināja un galvenās atbildes arī sniedz varama ministrija, kur šobrīd ir politiskās partijas attīstības pārvaldībā. Un mums bija jautājums, vai tev kā šīs partijas pārstāvim ir kāda informācija par šo projektu vērtēšanu vai
Nē, nav, bet es varu painteresēties un pēc tam jūs painformēt. Es tevi nedzirdu, tur ir viens mikrofons uz Zoom, cik es zinu.
Normāli vienkārši.
Jā, paldies, tomēr jau doma sēda šo slēdzam, kā tā ziņā Mārija ir iespējams, tā būdāja no savas puses šajā jautājuma risināšanā iesaistīties.
Labi, labi.
Informācija, ka iespējams vēl kāds projekts šajā gadā līdzīgs būtu izsludināts, tāpat arī līdzīgs projekts, gan par mazāku summu, arī pagājušā gadā tika izsludināts. Ja? Tā kā tās ievērojams summas, kas tiek novirzītas atsevišķām pašvaldībām, teiksim tā, dažādiem projektiem, mums tā ministrijai būtu jāliem tikai tajos gadījumos, ja tiešām tie ir valsts nozīmes projekti, ja par visiem ir vienāda nosacījuma, visi pašvaldības arī saņem līdzīgu summu, lai realizētu savus primāros mērķus, kādu kurā pašvaldībā tā ir bērndārs, kur ir ceši, vai enerģētikas, vai kāds cits projekts, kādā ziņā, lai būtu līdzīgi šī sadala, ka visi, visi Latvijas nulles iedzīvotāji līdzvērtīgi saņem finansējumu. Paldies! Tom sēdē to arī slēdzu, tiekamies novadu svētkos, un lai veiksmīgi visiem ir atvaļinājuma laiks, vasaras laiks izdodas uzkrāt spēks, būt ar saules iedegumu un arī nopeldēties jūrā vai ežerā. Paldies!
Jūrā un...